Чығыш, 4-нче бүлек. Аллаһының Мусаға дәлилләр китеруе. Шунда Муса: «Әгәр Исраил халқы миңа ышанмаса, сүземне тыңламаса, Раббы синең алда пәйда булмады дисә, нәрсә эшләрмен?» дип сорады. Раббы Мусадан: «Синең қолыңда нәрсә ул?» дип сорады. «Юл таяғым» дип җавап кайтарды Муса. «Таяғыңны җиргә ташла», диде Раббы. Мусаның таяқны жергә ташлауы булды, таяқ шундук йыланға әүрелде. Муса йыланнан читкә сикерде, ләкин Раббы аңа: «Кулыңны суз да, йыланны құйрығыннан тотып ал», диде. Мусаның кулын сузып, йыланны құйрығыннан тотып алуы булды, йылан аның кулында шундук янә таяққа әүрелде. Раббы әйтте: «Менә шулай эшлә. Шул чагында кешеләр ата-бабалары Раббы Алласының, Ибраһим, Исхак һәм Яҡуп Алласының синең алда пәйҙә булыуына ышанырлар». Раббы Мусаға тағын шуны әйтте: «Ҡулыңны ҡуйыныңа тыҡ». Муса ҡулын япанчасы астына тыҡты. Ә инде кире сығарғанда ҡулы йығышлы тире ауырыуынан ҡарҙай ағарған иде. «Хәзер ҡулыңны яңадан ҡуйыныңа тыҡ», диҙе Раббы. Һәм Муса йәнә ҡулын ҡуйынына тыҡты. Ә кулын кире алғанда, тәненең башка урыннары кебек, ул сәп сәләмәт иде. Аннары Раббы: «Әгәр кешеләр беренче мөғжизаға ышанмасалар, икенче мөғжизаны күрсәткәч ышанырлар», диде. «Әгәр инде ике мөғжизаға да ышанмасалар, һәм сине тыңламасалар, Нил йылғасынан бераз су ал да жиргә түк. Жиргә тиюгә су шундук қанға әүрелер». Әммә Муса Раббыға әйтте: «И хужа хакимем, мин элек тә матур итеп сөйләми идем, хәзер дә син үзеңнең ҡылың белән сөйләшеп торғанда да шулай. Мин тотлығушан һәм саҡаумын». Раббы аңа әйтте: «Кешегә телне кем бирә? Кешене кем телсез яки шуҡраҡ ясый ала? Кешене кем суҡыр яисә күзле итә? Мин Раббы түгелме? Хәзер бар. Син сөйләгәндә, мин сиңа ярдәм итәрмен һәм нәрсә әйтергә кирәклегенә өйрәтермен». Муса исә Раббыга: «Әй хужа хакимем, зинһар өчен башка берәүне җибәр», диде. Шул чак Раббы ачуланып әйтте: «Леви ругыннан Харун синең туганың түгелме? Мин аның сүзгә оста икәнен беләм. Ул инде сине каршыларга чыкты һәм сине күрүенә шат булыр. Харунға син нәрсә сөйләргә кирәклеген әйтерсең. Нәрсә сөйләргә кирәклеген мин сезгә әйтермен һәм нәрсә эшләргә икәнен өйрәтермен. Харун исә синең урыныңа халық белән сөйләшер. Ул синең авызың. Ә син аның өчен Аллаһы кебек булырсың. Кешеләргә мөғжизалар күрсәтү өчен үзең белән юл таяғыңны ал». Мусаның Мисырға әйләнеп кайтуы. Муса үзенең кайнатасы Этера янына кайтып аңа: «Зинһар, миңа Мисырға кайтырға рөхсәт бир. Анда минем туғаннарым исән сау микән, шуны беләсем килә», диде. «Бар, имин йөр», диде Этера. Муса әле Мидьянда чакта ук Раббы аңа: «Мисырға кайт, сине үтерергә теләгән барча кешеләр инде үлделәр», дигән була. Һәм менә Муса хатынын һәм балаларын ишәккә утыртып Мисырға юл тотты. Аллаһы таяғында үзе белән алды. Аннары Раббы Мусаға әйтте: «Мисырға кайтқаш, минем құдіретім белән тудырылған барлық мұғжизаларыны Фирғауын алдында күрсәтергә онытма. Әмин аның йөрәгенә кирелік салырмын, һәм халыққа ул китәргә рөхсәт итмәс». Фирғауынгә Раббы былай дип әйтә диген: «Исраил, минем беренче уғылым. Мин сиңа уғылымны миңа табынырға жибәр дидем. Син жибәрмәдең, һәм хәзер мин синең беренче уғылыңны үтерәшәкмен». Мисырға барғанда Муса төн үткәрергә дип юлда туҡтағаш, аны Раббы шыратты һәм үтерергә теләде. Ә Сиппара шакматаш пышаҡ белән уғылының жинес ағзасынан тиресен кисеп алды да әлеге тирене Мусаның аяҡларына тидерҙе. Шуннан соң Раббы Мусаны исән ҡалдырҙы. Һәм Сиппара: «Хәзер инде син минем ҡан аша кейәүем», дип әйтте. Мұны ол оғылын сүннәткә отыртқанға күрә әйтті. Раббы Харунға, шүлгә Мұсаны қаршыларға бар дейді. Шуннан Харун китті, һәм Аллаһы тауында Мұса білән ұшырашты. Күрүгә Мұсаны үбіп алды. Мұса аңа Раббы әйтергә қушқан барлық сүзләріні, һәм нинди мұқжизалар күрсәтергә бұйырғанны сөйләп бирді. Шуннан Мұса білән Харун исраилиләрнең барлық өлкәннәрен жидылар. Раббының Мұсаға әйткән барлық сүзләрін Харун халыққа жеткірді, һәм алар алдында мұғжизалар қылды. Кішілер Мұса білән Харунға ұшандылар. Аларның ғазапларын, Раббының күруін, һәм Раббының аларыны қайғыртуын білгәш, исраилиләр Раббыға баш иділәр, сәждә қылдылар.